Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave začínáte poslouchat cestovatelskou a outdoorovou Casablancu, která je dneska speciální, a to z toho důvodu, že mluvíme o cestě kolem světa, to se nestává zas tak často, a z toho důvodu, že dnešní vysílání je vlastně takovým druhým dílem, který mapuje cestu kolem světa našeho dnešního hosta Petra Daubnera. Ahoj, a tě ještě jednou zdravím.
Ahoj.
Pojďme pokračovat v povídání tam, kde jsme v podstatě skončili minulý týden v neděli. Skončili jsme Jižní Amerikou. První velkou částí tvé cesty kolem světa, nebo tvé cesty, která se stala cestou kolem světa. A ty jsi se potom v Jižní Americe rozhodl, že tě to dostatečně baví na to, aby si pokračoval a aby si vyrazil do Tichého oceánu. Jak to celé probíhalo, ten rozhodovací proces v Jižní Americe, odkud jsi nakonec vyplul, kterým směrem, jak to prostě bylo?
Já jsem uvažoval původně, jako pokud bych chtěl se dostat kolem světa, tak z Chile létá letadlo přes, lítá ze Santiago do Oaklandu, pardon, na Nový Zéland. S tím, že má mezi přistání na Velikonočním ostrově a na Tahiti, čili jako napadlo mě původně, že bych tímhle mohl letět, udělat si tam ty stopover, což se dá jako. Pak se naskytla tato možnost vlastně jet na jachtě. To byla náhoda, to mě v životě nikdy Měl jsem hodně snů cestovatelských, hodně z nich jsem si splnil na téhle cestě, ale tohle nemůžu říct, že byl sen, protože mě to v životě ani nenapadlo, že pojedu na jachtě přes Tichý oceán. A to byla náhoda, protože jsem po cestě potkal jednoho Čecha, který jel na jachtě do Antarktidy, na český jachtě. A já jsem dokonce předtím vlastně, když jsme se bavili o té Antarktidě, tak jsem právě uvažoval, že bych jel s nima taky na té jachtě, ale k tomu nakonec nedošlo. Nicméně jsem získal od toho člověka kontakty na jachtařské stránky, myslím, že se to jmenuje yachting.info nebo tak nějak, no prostě je to daleko největší, jsou to daleko největší jachtařské stránky v České republice. A tam jsem jednak hledal inzeráty a zaregistroval jsem se tam a taky jsem si dal inzerát, že bych chtěl případně jet jako člen posádky buď přes Pacifik, anebo přes Karibik, protože to jsem si říkal, to by byla taková druhá hezká varianta, kdybych teda dodržel ten původní plán, že z Jižní Ameriky do Střední, ale přes Karibik, že jo. A ozval se mi vlastně člověk, Olda, kapitán, český kapitán, který měl vlastní jachtu a který byl na cestě kolem světa, takže nakonec to prostě se vyvrbilo tak, že jsem měl s ním. Mělo se vyplout a nakonec se taky vyplulo z městečka Puerto Natales, což je na jihu Chile, to je v jižní chilské Patagonii. Hodně z vás to určitě zná, protože je to východisko k asi možná nejslavnějšímu národnímu parku v Jižní Americe, Torres del Paine. A vlastně první část té cesty vedla kanály Jižní Patagonie, tý chilský, což jsme jeli vlastně na té lodi do města Valdivia, což je taky ještě Patagonie chilská, ale je to zhruba o 1000 kilometrů severněji než to Puerto Natales. To byla taková první fáze. Tam jsme pluli tři celkem, čili ten Olda jel ještě s partnerkou Karolínou, což byla Polka. A pak se k nám ještě přiletěl z Evropy Slovák Magy, který přiletěl z Evropy až teda do té Valdivie, čili ten s náma nejel po té chilské Patagonii, ale pak se připojil. Ve Valdivii jsme dělali takovou, dá se říct, generální údržbu lodi, kdy jednak se opravovaly nějaké drobnosti, které vždycky se něco poruchá a tak na té lodi. Potom se třeba ta loď musí natřít antifoulingem, což je takový nátěr, který je proti škeblím, hlavně škeble, která se jmenuje šášeň lodní, to jsou takový škeble, které jsou hlavně v Jižním Pacifiku nebo prostě v těch jižních teplých mořích a který se přichytí na loď a v podstatě rozežírají ze spodu. Že jo? Dřív to bylo úplně, když byly ještě dřevěné ty lodě, jako v éře nějakého Kolumba a tak, tak to bylo nebezpečný. Člověk by řekl, že dneska, když my jsme jeli na lodi, která byla ocelová, tak by člověk jako řekl, že to nerozežere, ale není to pravda, prostě v těch teplých mořích ono se to prostě přichytává na tu loď ze spoda, čili a může to prostě úplně rozežrat tu loď ze spoda, čili se to musí natřít celý tímhletím nátěrem, vlastně celý spodek té lodi a pak to třeba půl roku vydrží jako ochrana a tak. No a potom vlastně byla ta druhá, delší část. Oni jeli vlastně ten Olda, potom jeli až na Nový Zéland s tím, že já jsem s nima vlastně potom jel už jenom na Tahiti, což když si představíte jako mapu Tichého oceánu, tak v podstatě, když byste si vzali vzdálenost z Austrálie do Jižní Ameriky, tak Tahiti je přibližně v polovině. Takže dá se říct, že jsem přeplul jenom půlku Tichého oceánu, ale to jenom v uvozovkách znamená, že vlastně včetně té české Patagonie jsme projeli, myslím, 12 000 kilometrů, čili to je čtvrtina země koule v podstatě, takže to byla dálka. Jinak vlastně ta první fáze, ty kanály české Patagonie, to jsme jeli měsíc, s tím, že samozřejmě nejeli jsme měsíc kuse, ale tam je problém v té Patagonii, že tam je často dost nevyspětatelný počasí a když sice má to tu výhodu, že tam v podstatě neplujete téměř nikde asi s dvěma výjimkama na volném moři, ale pluje se takovýma průlivama, to jsou právě ty kanály jako přírodního původu, který jsou tam všude různý poloostrovy, zálivy, průlivy, ostrovy a vyplujete mezi nima a ta voda je tam relativně klidná, protože je to schovaný, nejsou tam takový velký vlny jako na oceánu, ale zase na druhou stranu v té Patagonii dost často třeba fouká a tak, takže občas bylo třeba nutné třeba na dva nebo na tři dny se schovat do nějaký zátoky, počkat, až se vítr přežene a tak. A pak se plulo dál, čili tato fáze trvala měsíc, pak jsme vlastně nějakých asi tři týdny, neli víc, byli v té Valdívě, vlastně, kde jsme jednak čekali na toho čtvrtýho člena a natírali jsme tu loď a tak. A potom vlastně ta fáze, kdy jsem teda jel já s nima, to znamená na to Tahiti, tak to trvalo tři měsíce. Takže tři měsíce na lodi, včetně teda zastávek na ostrovech, ale kdybych to měl vzít na čistý čas, tak odhadnu, že třeba tři týdny jsme byli na souši a ten zbytek přes dva měsíce jenom na moři.
Nebyl to tvůj cestovatelský sen, plout na jachtě, ale takhle se to splnilo, takhle to bylo. Měl jsi potom lodi plné zuby? A nebo bys ještě klidně pokračoval?
Ne, měl jsem plný zuby a už bych nepokračoval. Teda, už bych nepokračoval v té situaci, prostě už jsem toho měl plný zuby. Prostě je to dlouhý. Je to dlouhý. Třeba nejdelší úsek, který jsme jeli na moři jako jenom na moři, bez jakéhokoliv mezipřistání, tak to jsme pluli z ostrova Robinson Crusoe, což je chilský ostrov relativně nedaleko jihoamerický pevniny. A pluli jsme na Velikonoční ostrov, který je od jihoamerický pevniny asi 3600 km vzdušnou čarou, který patří taky Chile, takže vlastně se jednalo o vnitrostátní přesun, ale ta loď jela 27 dní a když jedeš 27 dní, prostě tak je to prostě, to se mi prostě nedá jako vysvětlit, nebo musíš to zažít, ale je to prostě dlouhý. Potom, když jsme někde jeli, pak jsme měli nějaký přesun asi 10-11 dní, ten byl taky docela dlouhý. A pak, když jsme se přesouvali z jednoho ostrova na druhé třeba jenom 4 dny už, tak už to byla úplná brnkačka, protože opravdu těch 27 dní je prostě hrozný. Ale byla to zajímavá zkušenost prostě, jo. Je to prostě nepohodlný způsob cestování. Mně se zdá, že to je hodně nesvobodný, protože třeba jachtaři a tak hodně říkají, že to je hodně svobodný a že si člověk jede kam chce na té lodi a tak, jenomže je k té lodi uvázaný a je strašně moc vázaný na počasí, prostě když jsou špatný větry, bouřky nebo takhle, tak nemůže třeba vyplout, pak může plout třeba jenom, to byl další důvod, proč jsme relativně pospíchali, aby ta naše jachta dorazila včas na Nový Zéland, musela tam být nejdéle, myslím, do listopadu, protože potom v Jižním Pacifiku začíná hurikánová sezona a to je prostě může skončit hodně špatně pro jakoukoliv loď, i pro velkou, nejenom pro jachtu. Takže tam se potom musí přizpůsobovat i sezóně a tak. A Na těch ostrovech zase není tolik času, člověk tam třeba se na něco podívá a tak, ale tak je potřeba doplnit vodu a nakoupit zásoby a občas něco opravit na té lodi a někdo na té lodi musí minimálně být a hlídatý, že jo, a tak, čili není to zase tak svobodný, ale jsem hrozně rád, že jsem to absolvoval, protože to je zkušenost k nezaplacení nebo prostě...
Jinde ji člověk nezíská.
Nikde ji nezíská, je úžasná, ale jako po druhý už bych, jako vlezl bych na jachtu, to určitě, ale už bych nechtěl jet rozhodně ne přes Pacifik, ani třeba přes Atlantik celý, nebo přes Indický oceán, přes ty obrovský dálavy, kde fakt člověk jede 14 dní měsíc. Dovedu si představit, že bych někdy v budoucnu jel třeba v Karibiku nebo ve Středozemním moři, kde člověk jede den, dva a je na dalším ostrově, tak to je pohoda, jo? Ale tohle to jsou opravdu extrémní přesuny.
A co mořská nemoc?
Mořská nemoc se mi naštěstí téměř vyhla. Téměř znamená, že jednou, to jsme ještě byli na těch kanálech v chilské Patagonii, to jsem říkal, že tam vlastně v těch kanálech je pořád klidná hladina, tak, protože je to mezi ostrovama třeba tak chráněný. A že jsme až na asi dvě výjimky jeli po těch kanálech, ale právě ta první výjimka byla, že tam se jede přes záliv, který si teď nespomenu přesně to jméno, ale jede se přes něj asi půl dne nebo den a to je velikánsky otevřený záliv, takže tam jsou v podstatě vlny jako na moři, respektive jako na oceánu a ještě zrovna docela foukalo, takže z těch kanálů, kde byly, já nevím, když byly velký vlny, jak byly metr, ale spíš byly menší, třeba půlmetrový vlny, tak najednou jsme vyjeli na ten téměř otevřený oceán a tam byly čtyřmetrový vlny a ty mě prostě dostali, takže okamžitě jsem lehnul. Nejdřív teda jsem chodil krmit rybičky často a pak už nebylo čím je krmit, tak jsem prostě proležel celý den, bylo mi špatně, bylo mi jako... dalo se to přežít a bylo to nepříjemný, ale nebylo to takový, jako že by to bylo na umření, ale prostě nemohl jsem nic dělat. Když jsem ležel, tak to bylo celkem jako relativně v pohodě, ale v leže se to nějak jako přečkává nejlíp. Jakmile člověk vstane, tak se to jakoby víc houpe ta loď, nebo já nevím, ono to je i jako psychika, že tělo se prostě jako naklání a tak, takže...
A jak je to centrum stability, co máme v mozku, tak, asi no. Trpí nejvíc.
To centrum stability je vůbec zajímavý, protože pak se ti zase stane, že vylezeš na souš a seš na rovný zemi a občas se ti stane, že najednou se ta... jako kdyby jsi byl opilej, ale přitom jsi střízlivý a zdá se ti první chvíli, že se ti houpe ta země, ale jako nevidíš, že se houpe, ale jako v tom tvojem ústroji právě rovnováhy je to, jako kdyby se začala houpat. Jednou se mi to stalo asi 14 dní po tý, co jsem vylez z té lodi, tak ještě asi 14 dní potom se mi to jednou stalo, že někde najednou se mi zdálo, že země se houpe. Pak už později jsem tyhle ty pocity neměl, ale je to zvláštní. No.
Já si pamatuju, že jako malý kluk jsem tyhle pocity měl, když jsem byl poprvé u moře a byl jsem dlouho plavat v moři a houpal jsem se na vlnách, tak jsem potom večer ležel a zdálo se mi, že se to všechno na pevnině houpe. Tak tohle bude něco takového akorát ve větším měřítku.
Asi.
Ty jsi na svém webu kompas.estranky.cz ještě před cestou zveřejnil takovou krátkou úvahu na téma pět typů cestovatele nebo pět typů lidí, kteří jezdí někam poznávat nebo se rekreovat. A docela by mě zajímalo slyšet nějakou sumarizaci pěti typů cestovatele po té, co jsi absolvoval svou cestu okolo světa.
No, jenže nejhorší, já vím, že jsem to napsal, a nejhorší je, že já se to nepamatuju. Takže, já vím, že první stupeň nějak, to mě napadlo prostě, když jsem byl na cestě a tak, tak mě to napadlo, jako jsem o tom přemýšlel, o tom cestování a napadla mě takováhle sumarizace. A já myslím, že to docela jako sedí, no. Já se to právě nepamatuju přesně, ale musel bych se podívat na své vlastní stránky. Ale...
Myslím každopádně, že první byl rekreant.
Tak, první byl určitě jako rekreant, to znamená člověk, který prostě, ale vyložený, jako, který si zaplatí třeba pobytový zájezd u moře a od toho moře se ani nehne. A pak byly nějaký další stupně cestovatelů A končilo to jako dobrodruhem, což pro mě jsou lidi typu skoro jak z jiný planety, typu já nevím, Messner, který vyleze na Everest nebo přejde tamhle Grónsko a takovýhle, tak to by byl ten nejvyšší stupeň, ke kterému jsem se samozřejmě nepřiblížil, ale pak jsem, vím, že jsem tam měl jako třetí stupeň, byl jako nezávislý turista, jako backpacker nebo baťuškář, což byl takový nějaký stupeň, který jsem si říkal, že to jsem asi já, jako když někam jezdím takhle na ten měsíc, na dva, prostě vyloženě nezávisle, všechno si na plánu a tak, ale není to na jako delší dobu. A pak jsem si vymyslel ten stupeň jako cestovatel s velkým C, který jako právě jede na nějakou hodně dlouhou dobu, třeba na kolem světa, nebo třeba na jeden kontinent, třeba na rok. A to byl v podstatě stupeň, který jsem si tak říkal, že tím se stanu, až ten svět objedu, nebo minimálně objedu třeba tu Jižní Ameriku a tak. Čili ten jakoby stupeň jsem si jakoby vymyslel nebo vydefinoval dopředu. Jako ještě. Ale já jsem to tak totiž cítil předtím, protože já si pamatuju, že vždycky, když jsem byl třeba, když jsme byli s tím kamarádem v Ekvádoru, jsme byli na měsíc, no 5 týdnů, a potkali jsme tam nějaký Čechy a ty jeli okolo Jižní Ameriky a měli na to asi 6 měsíců. A mně to tenkrát přišlo, že úplně prostě nepředstavitelně dlouhá doba, prostě 6 měsíců. A nebo potom člověk právě potká lidi jiný, který jedou kolem světa a takhle, a nebo jsou někde třeba půl roku, rok, tak mně se prostě už v té době zdálo, že to jsou lidi, jako, že který cestují na vyšší úrovni, nebo ne na vyšší úrovni, ale prostě tím, že cestují delší dobu a na větší ploše a tak, tak jsem si říkal, že to musí být jiný. No. A v podstatě to tak asi je, asi se mi jakoby to dělení těch cestovatelů, jak jsem si ho tak jako vydefinoval trošku jako dopředu, tak se mi to v podstatě jako tak vyšlo, že to tak je, no, že aniž bych se chtěl vyvyšovat, že teď jsem největší cestovatel nebo něco takového, tak prostě když člověk někde je podle mě aspoň půl roku nebo 5 měsíců, třeba půl roku, tak opravdu už je to prostě něco jiného. Když jsem byl někde měsíc nebo dva, tak to je prostě dovolená, to je opravdu dovolená. 2 měsíce prostě prázdniny školní je dovolená, protože prostě je to, no prostě dovolená. To znamená, že odjedete z práce, že jo, někam jedete, ale je to jenom dočasně, víte, že se vrátíte tehdy a tehdy zpátky a nic se vlastně nezmění, ale když člověk jede takhle jako na delší dobu, že jo, neví třeba přesně, kdy to skončí, kam se dostane, právě přetne třeba ty vazby doma, že já nevím, jsem podal výpověď z práce, vystěhoval se z bytu a takhle, tak je to prostě jiný, je to, to není dovolená, to je život na cestě, to je prostě něco jiného.
Radio Wave v širokém spektru svých pořadů dává prostor taky cestování a sportům v přírodě. Ten prostor se jmenuje Casablanca a právě teď ho posloucháte. A naším hostem je Petr Daubner a mluvíme o jeho cestě kolem světa. Je to už druhý díl našeho povídání, ten první jste mohli slyšet minulý týden a záznam najdete taky na adrese wave.cz/Casablanca. Hrozilo ti někde během 2 let cesty, že někde zůstaneš, že někde zakotvíš, anebo to bylo vždycky při plném vědomí, já jsem tady na návštěvě?
No, nehrozilo to nakonec. Já když jsem vyjížděl, tak jsem si říkal, že třeba na 5-10%, kdyby někde v nějaký zemi se mi jo líbilo a našel jsem tam třeba nějakou práci a takhle, tak ne, že bych tam zůstal jako natrvalo, to jsem nikdy neuvažoval, ale že bych tam třeba půl roku zůstal. Jako to mě napadlo před tou cestou, ale nikde tomu nedošlo nakonec. Já jsem si taky říkal, já nevím, tím, že jsem ten učitel, tak já tu práci mám docela rád a taky to spojuji s tím cestováním a říkal jsem si, čímž nechci jako deklasovat nějakou jinou práci, ale říkal jsem si třeba, no když bych měl třeba na Novém Zélandu sbírat jabka a kvůli tomu mi tady jako uteče ta škola, tak to radši prostě radši přijedu dřív domů a pak budu chodit do té školy, jakože to je pro mě prostě, to má větší přínos ta práce, možná ne finanční, možná, že bych si vydělal i trošku víc na těma jabkama na tom Novém Zélandu, ale a navíc jako tu cestu prodám v uvozovkách i v té škole, že prostě o tom učím hlavně v zeměpise a tak, že tak mi to přišlo jako větší smysl. Takhle, takže jsem neplánoval třeba, že bych někde pracoval, no a tím pádem, když bych nepracoval, tak jsem ani neměl peníze na to, jako zůstat někde delší dobu. Ještě mě napadlo teď, jako když jsem potom později jako přemýšlel z těch zemí, co jsem byl, když bych někde měl žít v nějaký té zemi, jako kdybych si měl vybrat nějakou zemi, kde by se dalo žít, nebo kde by se mi to líbilo, tak nakonec mi vyšel, že asi nejhezčí země z těch, co jsem byl teďko na té cestě, tak mi přišel Nový Zéland. Protože na Novém Zélandu jednak je to taková vyspělá země, že jo, na naší úrovni, nebo spíš na vyšší trošku ještě ekonomický úrovni než České republice, ale tím chci říct prostě evropskýho typu. A zároveň ale je to země hodně relativně liduprázdná na to, jak je velká, takže i příroda je tam nádherná a tak. Jsou tam fantastický lidi na Novém Zélandu, úplně bezvadný. A tam jsem si říkal, tady by se mi líbilo, tady bych klidně možná rok zůstal, jako ne, že bych plánoval v té době, ale říkal jsem si, tady by mi to opravdu nevadilo, tady bych klidně zůstal třeba rok. Jediné, co na Novém Zélandu mě trošku vadilo, jako já jsem hrozně zimohřivý, já prostě nemám moc rád zimu a na tom Novém Zélandu on je sice, většina Nového Zélandu je sice v subtropickém pásu, jenomže ve skutečnosti tam v létě, já jsem tam vlastně byl v létě, hlavně v lednu, tak ve skutečnosti na tom Novém Zélandu je trošku větší zima v létě než u nás. Zase je to vyvážený tím, že mnohem jsou tam teplejší zemi, že tam třeba nemrzne většinu a tak. Takže prostě i v létě je běžný, že tam prostě leje a je zima a kor v těch horách tam, že jo. Tak to jsem si říkal, jako to jediný mě tam jako trochu vadilo, ale jinak krásná země. Pak jsem třeba ještě když jsem byl vlastně v té Brazílii, která se mi strašně moc líbila, když jsem byl třeba v Riu, což je naprosto nádherné město, tak jsem si taky nejdřív říkal, že tady by se dalo žít, ale pak zase zpětně jsem si říkal, to je město hodně nebezpečné zase třeba, jo, takže když jsem o tom potom přemýšlel, tak jsem si říkal, proto bych tam žít nechtěl. Protože kdybych žil v nádherném městě a já nevím, měl tam dobrou práci a všechno, tak ale za tu cenu, že se člověk bojí vystrčit nos večer, protože ho přepadnou a musí jezdit taxíkem, protože ulice jsou nebezpečné v noci, tak to je třeba v té Brazílii taková jako stránka nepříjemná. Což třeba na tom Novém Zélandě v podstatě nehrozí a říkám, Nový Zéland v tomhle tom, kde bych někde chtěl žít, tak se mi líbil nejvíc.
A kde se ti líbilo nejvíc v oceány? Je to otázka stojící trošku na tom, že pro Čecha, který nikdy na téhle opačné straně polokoule nebyl, může rozdíl mezi Tahiti a Samou být jako skoro nulový. To může naprosto splývat ty ostrovy mezi sebou. Nepochybuju o tom, že spoustě Čechů to splývá a vlastně se jim to nedá ani nějak vyčítat. Jak velké rozdíly si ty sám mezi těmi ostrovy pociťoval a kde se ti tím pádem líbilo nejvíc?
No, mně to taky vždycky přišlo takhle z dálky stejně. A zase říkám, že člověk učím zeměpis, tak měl bych o tom vědět víc, ale to je o tom, že to si může člověk stokrát přečíst, ale prostě si to nepředstaví. Oceánie je, já bych řekl, že Oceánie není zas tak extrémně rozmanitá přírodně, ale je nesmírně lidsky jako rozmanitá, nebo hodně lidí se mezi sebou lišej a ekonomickou úrovní některý za ně úplně diametrálně. Tam třeba příklad Šalamounovy ostrovy, kde jsem teda zrovna nebyl, je nejchudší země Oceánie a v nějakých přehledech se řadí mezi nejchudší státy světa. Někde jsem viděl, že žebříček 10 nejchudších států světa, mezi nimi byly Šalamounovy ostrovy. Čili to je země, která je na úrovni nejchudších afrických zemí. A na druhou stranu jsou tam, když pominu i třeba Havaj, že, což je součást USA, tam jsem teda taky nebyl, ale byl jsem na Nový Kaledonii a to je země, to je velký ostrov poměrně, plus nějaký ještě menší ostrůvky okolo, který patří Francie. A to je země neuvěřitelně bohatá. Jako věděl jsem, že na tom asi budou dobře, když je to francouzský území, ale netušil jsem, že jsou na tom až tak dobře. Tam třeba na Nový Kaledonii, tam jsou údajně dvakrát vyšší platy průměrný než ve Francii, což je teda částečně zase znevýhodněno tím, že jsou tam i zhruba dvakrát vyšší ceny než v té Francii. Nicméně ty lidi se tam mají hrozně dobře a třeba když mluvím o té Nové Kaledonii, tak tam obyvatelstvo je, bych řekl, rasově nebo etnicky tak půl na půl. Možná mírně převažuje to původní obyvatelstvo, který je v podstatě černý, protože Nová Kaledonie je součástí Melanézie, čili to jsou obyvatelé, kteří jsou skoro úplně černí. Říká se jim Kanakové, těm původním obyvatelům na Nové Kaledonii. Kdežto ta druhá půlka jsou běloši normálně z Francie. Dneska tam mezi sebou nemají žádný problémy, mají vynikající vztahy a všichni jsou tam bohatí. I ty Francouzi, i ty původní obyvatele. To se mi hodně líbilo. Jo.
To jsem myslel, že neexistuje společnost, kde jsou všichni jenom bohatí.
No tak samozřejmě všichni nejsou ty úplně bohatý asi, ale ono, i když třeba potom to porovnáš, já nevím, třeba s Velikonočním ostrovem, tam se mi v tomhle ohledu nelíbilo tolik, protože na mě Velikonoční ostrov je třeba přímou součástí Chile. Chile je relativně bohatá země, asi tak na naší úrovni, ale na tom Velikonočním ostrově tam je obyvatelstvo taky tak půl na půl. Půlka jsou místní obyvatelé původní, což jsou Polynézani, ty se od těch Melanézanů třeba na té Nové Kaledonii liší tím, že jsou výrazně světlejší. A potom jsou tam přistěhovalci z Chile, čili v podstatě nějaký míšenci indiánsko-evropský, ale nebo spíš běloši to jsou. Ale tam naopak, tam mi přišlo na tom Velikonočním ostrově, že ty Čilani, ty lidi chilského původu, ty běloši se mají docela dobře, protože tam kontrolují turistický ruch a takhle. A ty původní obyvatelé mi tam přišli, že jsou evidentně prostě jako občani druhé kategorie na vedlejší kolej a evidentně jsou mnohem chudší a tak. Což právě třeba v té Kaledonii vůbec nebylo. Nebo další taková země hodně bohatá a taky bych řekl hodně harmonická, co se týče vztahu těch v uvozovkách kolonialistů a toho původního obyvatelstva francouzská Polynézie, zejména ostrov Tahiti, který je největším ostrovem francouzské Polynézie, tak tam taky bych řekl, že to tak půl na půl Francouzi a Tahitiani, ty Polynézani, na těch dalších ostrovech, které jsou dál od Tahiti, potom převažují spíš ty původní obyvatele. Ale tady je to tak půl na půl a je taky prostě, je to hodně bohatá země, a dobře se mají i ty Francouzi, ty přistěhovali, ale i ty místní obyvatelé. Takže to se mi líbí. Taky třeba na Tahiti není prostě nějaký separatismus. Jenž teď se vlastně trošku zase protiřečím, protože na Nový Kaledonii naopak, přestože se všichni mají takhle jako dobře tam a jako nejsou tam nějaký problémy velký mezi nima v současné době, tak oni budou mít v roce 2014, tuším, referendum o nezávislosti a pokud se více než 50% obyvatelstva teda vysloví pro nezávislost, tak Nová Kaledonie se stane novým nezávislým státem. A co jsem tak jako postřeh na té Nové Kaledonii, tak velká část, nevím jestli většina, ale velká část právě těch původních jako černých obyvatel, ty Kanakové, tak pro ty je to asi sen být nezávislý. A zase většina těch Francouzů, který tam žije, tak říkali, že pokud oni vyhlásí nezávislost, tak se tam odstěhují. Jako ne, že by tam hrozili potom nějaký nepokoje nebo tak, ale prostě to bude znamenat to, že francouzská vláda tam přestane dávat dotace, protože ona to docela dost dotuje, ten ostrov. A ty francouzský obyvatelé i dneska tam hodně jdou právě třeba kvůli těm penězům, právě protože jsou tam dvakrát vyšší platy než ve Francii, tak oni tam třeba jdou na 5 až 7 let a potom si vydělají a vrátí se zpátky do Francie. Jo. Tak ty by třeba se odstěhovali pryč. No.
Čím se platí v Nové Kaledonii?
V Nové Kaledonii se platí stejnou měnou jako ve francouzské Polynézii a ještě v území malinkým, který se jmenuje Wallis a Futuna, tak pro tyhle ty tři francouzské území v Tichomoří platí, myslím, že se to jmenuje pacifický frank, což je zvláštní měna, která je pevně vázaná na euro. Myslím, že vychází to zhruba 1:5, to znamená, když počet jejich měny vydělíte 5, tak vám vyjdou koruny. Je to tuším asi 119, je to úplně přesně pevný kurz. Je to asi 119 franků za euro, ale dokonce když jdete do banky, tak když kupujete euro, tak je kurz 119,3 asi, to ještě na setiny to mají. A když ho potom prodáváte, tak kurz je úplně stejný, tam nesmějí být žádný poplatky, protože to je prostě pevně fixní. Čili de facto je to, jako kdybyste tam platili eurama, akorát, že prostě ten pacifický frank nikde jinde za ty eura, tam si zase, když vám zbydou, je můžete zpátky ve stejném kurzu vyměnit na euro, takže člověk netratí ani nic při té výměně, ale ten pacifický frank nemůže nikde na světě ani ve Francii prostě použít, čili potom se toho musí zbavit, než z té země vyjede.
A ta Samoa, na které jsi taky byl a na kterou jsem se na začátku taky ptal, když ji srovnáme s touhle francouzskou částí Oceánie, tak v čem je nejvíc odlišná?
Jednak je o dost chudší, není úplně chudá. Potom byla ještě další země, kde jsem byl, Vanuatu, která je výrazně chudší. Samoa je tak něco mezi tím Tahiti a tím Vanuatu. Je to země chudší. Já bych řekl, že tam lidi víc žijou tradičně, ale zase tím nechci říct, že by třeba v té francouzské Polynésii ty tradice nedodržovaly. Tam je to, ale je v tom rozdíl. V té francouzské Polynésii, třeba na tom Tahiti konkrétně, tam všichni žijou, včetně těch Tahitianů, až na nějaký drobný výjimky, všichni žijou jako moderním životem. Jsou tam velký silnice okolo Papéte, což je hlavní město, které má asi 100 000 obyvatel, což je na tichomořský poměr obrovský město, tak tam okolo jsou i dálnice a tak. A ty lidi žijou moderním životem, ale zároveň dodržou jako tradice v tom smyslu, že třeba hodně tančejí ty tahitské tance. A to není jenom to, že by to byly jako představení pro turisty, což tam samozřejmě jsou taky, ale i jen tak prostě na plácku úplně mimo se učí tancovat. Dokonce, co se mi hrozně líbilo, některý ty Francouzi, prostě hlavně teda holky, bílí prostě, že jo, což vypadá zajímavě mezi těma tahitankama, ale taky prostě učí se ty tradice, ale je to takový vztah k té tradici, jakože oni k tomu mají vztah, ale normálně žijou, bych řekl, jako západoevropským způsobem života. Když to na té Samoji, tam je spíš vesnický osídlení, jo, hlavní město Samoje se jmenuje Apia, to má asi 30 000 obyvatel, ale to je v podstatě malé město a zbytek obyvatelstva žije někde na vesnicích a žije hodně tradičně. No. Žije takovým způsobem, že doma mají, já nevím, políčka nebo oni tam nejsou tolik ty políčka jako třeba u nás, ale tu rostou nějaký banánovníky, tu kokosové palmy, tu je malý políčko, kde se pěstuje třeba taro, to je taková hlíza, která dejme tomu připomíná bramboru, když se to třeba opeče nad ohněm, tak to chutná skoro jak pečená brambora a tak. Chovají tam nějaký prasata, který tam pobíhají a tak. A třeba na té Samoji, týká se to teda to, co teď řeknu, Samoje a pak ještě Tongy, tak jsou lidi extrémně věřící křesťani. To neznám zemi na světě, nebo nebyl jsem v žádný jiný zemi, kde by byli tak silně věřící křesťani, jako na Samoji a na Tonze. Tam jsou teda v obou těchto těch státech, v obojí je Polynésie, čili jako jazykově jsou si příbuzní ty národy a obojí bylo dřív zabraný Britama. A tak tam jsou hlavně teda různý, není tam jedna velká církev, ale jsou roztříštěný, jsou tam i nějaký katolíci, ale hlavně tam převažují protestanti, kteří jsou ale roztříštěný do strašně moc velkého množství směrů, jako třeba v Americe, metodisti, baptisti, luteráni a tak dále, prostě jich je spousty. A pro ně je náboženství opravdu jako ta nejdůležitější věc v životě. Takže třeba na Samoji a na Tonze v neděli se veškerý život normálně úplně zastaví. Nepracuje se nikde, prostě ani náhodou. No možná někde v hlavním městě by někde měli otevřeno, ale spíš ani to ne. A dopoledne jdou všichni do kostela. A teďkon je kouzelný, že teď máte tam třeba vesničku, která má třeba 500 obyvatel, jenomže jsou roztříštěny do těch mnoha směrů, takže v té vesnici je třeba 6 kostelů. A pro každou prostě tu jednotlivou, ten náboženský směr křesťanský, jiný kostel. A oni si financují zřejmě sami ty kostely, takže i prostě obyčejných chudí lidi veškerý peníze, co jim zbydou, nebo tak všechno dávají na ten kostel, hrozně tím žijou. Potom třeba odpoledne, když se přijde z toho kostela, třeba na té Samoji, tak potom už by se mělo, člověk by měl být doma v podstatě v rodinném kruhu, povídá si třeba se známýma, s rodinama, který jsou tam velký, protože ty rodiny tam běžně mají tak 6-8 dětí, je tak průměr, bych řekl, čili jsou tam velký rodiny a tak. Nemělo by se pracovat, ale nemělo by se třeba ani, jako lidi by se ani neměli nějak moc bavit, jako ne, že, ne, že třeba nejdu do restaurace, nebo já jsem právě v jedné takové vesnici třeba byl a tam mi říkali, že tam byla krásná, jako to jsem vlastně stanoval, spal jsem pod stanem na nádherný pláži, kde nikde nikdo nebyl, a říkal jsem si, že jako dobrý koupání, a oni mi říkali, no neměl by se tady ani koupat, jakože jako v tu neděli, že to je pro ně něco jako téměř neslušného, že to je jako zábava, jako jen tak se koupat pro zábavu. A jestli, pak mi teda říkali nějaký, no jestli se cítíš špinavý, tak se jako rychle umej, ale neměl by se tam jako vyloženě jako pro zábavu jako válet v té vodě, jo.
Protože den je, kdy máme oslavovat Boží stvoření, tak, a ne se věnovat koupání, nebo tak. V Česku bývaly dřív takové zvyky, že na různé velké svátky, nejenom na Vánoce, ale třeba na Vánoce se nesměly zatloukat hřebíky, nesměly se zatloukat kůly do země a všechny tyhle věci, pro nás je to úplná minulost.
No, oni by snad neměli, nebo snaží se i, to nedržou snad úplně striktně, ale neměli by snad ani vařit v tu neděli, takže třeba v té jedné konkrétní rodině, kde jsem já jako pobýval, zrovna byla neděle, jedna, která, to musím říct, to bylo vtipný takový, oni, jak jsem se tam dostal, to byla prostě vesnice, kde v Samoji, já jsem na Samoji jezdil stopem, částečně autobusem. Jezdí tam autobusy, jsou docela levný, ale nejezdí moc často, takže v podstatě jsem někde jel autobusem, někde stopem. A spal jsem tam pod stanem. A na Samoji je problém, ona je to sice jako relativně chudá země, ale veškerá půda na Samoji je rozparcelovaná a každý kousíček někomu patří. To není jako u nás, že někde jdete do lesa a ta nikomu nepatří, nebo je státní, nebo i když to někomu patří ten les, tak vás tam nikdo nehoní, že jo? Ale tady prostě opravdu každý kousíček někomu patří, no. A takže bylo třeba problém najít si místo pro stan. A já jsem právě zakotvil se stanem tady na té pláži, co jsem teď před chvilkou zmiňoval, a potom se samozřejmě ukázalo, že to nebylo oplocený nebo tak, ale potom se samozřejmě ukázalo, že naproti je barák a že to patří k tomu baráku. Nicméně, když oni mě viděli, ty lidi, tak jako dodatečně jsem se jich teda zeptal, jestli jim to nevadí, a tak, když z nich vylezlo, že to je jejich vlastně pozemek, a oni řekli teda, že ne. A nakonec to dopadlo tak, že oni mě téměř adoptovali za člena své rodiny. Oni potom mi říkali, jako tohle tvoje samojská rodina, a prostě sem kdykoliv přijedeš v budoucnu, tak sem můžeš přijet jako za svýma příbuznýma. Ale když to někdo řekne u nás, tak to částečně myslí jako v přeneseném slova významu. Já si myslím fakt, že oni to myslí vážně. A jako, že kdybych tam opravdu kdykoliv přijel, tak mě tam uvítají prostě úplně stejně. A takže potom já jsem tam bydlel sice ve stanu, stan jsem měl postavený tam, oni mi i nabídli, že můžu u nich přespat, a já jsem říkal, dobrý, jako nepršelo, je to hezký, u moře spím ve stanu, ale jedl jsem tam u nich a tak. A potom samozřejmě v neděli oni, že půjdou do kostela, protože prostě do kostela chodí celá vesnice, a jestli nechci jít s nima, tak jsem řekl, že jo, protože se teda přiznám, že věřící nejsem, ale hodně mě to zajímalo, a hlavně mě to zajímalo jako kulturně a tak. Akorát potom nastal problém, jak se oblíknout do kostela, protože já jsem neměl jako kvádro vůbec, nebo něco takového. Oni chodí totiž strašně slušně oblíkaný. A muži chodí většinou v takových bílejch, dlouhých kalhotách, jako nádherných, a košilích a kravatách. A ženský mají takový, taky jako šaty krásný, a ženský nosí takový jako kloboučky. A já jsem měl jenom nějaký dlouhý kalhoty takový, který prošly prostě tím cestovatelským procesem předtím, a ještě na té lodi jsem je měl a tak, a my jsme na mě jen tak koukli, jako když jsem si je zkoušel, a říkali, ne, v těchto kalhotách prostě do kostela nemůžeš. Takže mi půjčili mi prostě všechno, půjčili mi kalhoty, půjčili mi košily, půjčili mi kravatu, a šel jsem s nima do kostela. No, bylo to docela srandovní, no. Mše tam probíhaly, mše probíhala, myslím, protože tam je úřední jazyk vždycky vlastně na všech těch ostrovech, které patřily Anglii, tak všude je úřední jazyk angličtina a pak ten místní. Takže tam je úřední jazyk angličtina a samojština. V praxi samozřejmě místní lidé mezi sebou mluví samojsky, ale anglicky umí všichni, protože se to učí ve škole. A i tam vše probíhala samojsky, ale částečně občas i v angličtině. Takže jako sem tam jsem něco malinko i rozuměl, pak byla zase jako samojština a tak. Ale bylo to zajímavé, hrozně zajímavé.
Jsou Tahitianky nejkrásnější ženy na světě?
Já myslím, že jo. Já jsem se tak jako o tom přemýšlel, tak asi nejvíc ze všech jako žen, co jsem potkal, se mi asi líbily Tahitianky, ale ne všechny, protože Tahitianky jsou
Polynézanky. To je dobře.
Jasně, no. Ale Tahitianky jsou Polynézanky a Polynézanky ženy, ale i Polynézané muži, mají velký sklon k stloustnutí, mnohem větší než, podle mě teda mnohem větší než k Evropani. A tak prostě, i co se týče těch žen, tak prostě ve velmi útlém věku, už nějaký pubertě, prostě hodně z nich jako hodně stloustne, takže je tam veliký procento hodně obézních žen. A mezi nima chodí prostě krasavice, takový, jak známe z těch prospektů, opravdu nádherný. Jinak teda zase, abych jako nepomluval jenom ženy a tak, tak muži samozřejmě taky kynou, ale u mužů je to trošku jiný, ne přímo na tom Tahiti tolik, ale hlavně na Samoji a především na Tonze. Tam nejenom, že muži taky tloustnou, ale oni se na tom vyloženě zakládají. Takže člověk, který je normálně jako hubenej, jako muž hlavně, třeba na Tonze, normální hubenej člověk je prostě pro ně téměř směšný nebo minimálně nemůže být tak vážený, protože správný chlap prostě musí být tlustý, aby na něm bylo vidět, že se mu dobře daří a že je asi v životě úspěšný, asi v tom smyslu. Oni tam mají, třeba když jsem u té Tongy, tak to je království a dneska tam mají nějakého krále a jeho otec, který panoval před ním, tak on se honosil, ono to bylo, myslím, v Guinnessově knize rekordů a on se tím všude chlubil, že on je nejtěžší monarcha na světě. On to teda byl chlap jako hora, já jsem ho viděl jednak na fotce a jednak on měřil asi 195 cm, skoro 2 metry, ale vážil asi skoro 200 kilo, tak prostě obrovský chlap, ale on si na tom prostě strašně zakládal a byl to další důvod, nejenom to, že je král, ale že je jeden jako z největších chlapů, když to takhle řeknu, na té Tonze, tak to mu přidávalo zřejmě jako na té Tonze v té vážnosti. No.
Měl váhu společenskou i na váze.
Měl váhu formální i neformální společenskou i na váze. No.
Zajímalo by mě, jaký je to přechod z Oceánie na Austrálii a Nový Zéland. Je to přece jenom takové přiblížení se euroamerické kultuře, ne? Je tam nějaký jakoby skok, schod nahoru nebo dolů, to záleží na tom, jak si to člověk představí, z exotiky blíž domů, nebo vůbec ne?
No tak rozhodně jako Nový Zéland a Austrálie, to je prostě euroamerická civilizace se všemi klady i zápory, který to prostě přináší. Takže rozdíl to v každém případě je. Ono i třeba ta Nová Kaledonie, zase, že se k ní vracím, to je taky, jak jsem říkal, strašně bohatá země, ale vlastně možná ještě bohatší než Austrálie, Nový Zéland. U nás se to málo ví, ale prostě je hrozně bohatá. Ale ty lidi tam často žijou hodně tradičním způsobem, což v té Austrálii a na Novém Zélandu až na výjimky, někde třeba nějaký Maorové a tak, ale až na výjimky není. Takže třeba na té Nové Kaledonii je běžný, že i ty místní Kanakové, ty Černoši, mají velikánský auta, nádherný jako japonský a přitom bydlejí ve vesnici, který téměř ty jejich baráky vypadá jak chatrče, ale to není prostě proto, že oni by byli chudí nebo že by si nemohli dovolit jiný barák, ale prostě je to tradiční a oni v tom bydlejí a dodržují ty tradice a to tam není, no, takže v té Austrálii a na Novém Zélandu tohle to není, takže skok to asi je, no.
Vím, že jsi byl hodně spokojený z návštěvy Ayers Rock, Uluru, tak mě napadá, jestli bylo nějaké takovéhle proslavené místo na světě. Nemusí být nutně jenom na australském kontinentě, ale kdekoliv v průběhu tvojí cesty, které by bylo takhle vyhlášené, ale tvoje očekávání by to nesplnilo.
No, to nevím, to bych tady musel hodně dlouho přemýšlet, co vyloženě nesplnilo moje očekávání. Mně teď nic nenapadá, to bych musel dlouho přemýšlet. V každém případě tohleto, jako to Uluru, naopak ještě předčilo mý očekávání. Jako čekal jsem o ně hodně, i když jako je to známý a tak, ale když cestuju, tak někdy mám zase takovou jako tendenci netěšit se na něco moc, protože pak často člověk je zklamaný, nicméně i tak jsem jako od něj očekával hodně a bylo to ještě mnohem lepší, než to očekávání, protože to Uluru je nádherný, ta skála je vysoká 300 metrů, obvod je 10 kilometrů, je to vlastně největší skalní monolit, vlastně jeden kus kamene, když to řeknu zjednodušeně, na světě. A tak už když se to takhle řekne, tak to vypadá docela velký, i když jako 300 metrových kopců je u nás spousta, ale tohle je opravdu jako kus skály a když potom člověk stojí u toho, tak je to prostě monumentální a nádherný a je to daleko nejhezčí věc, co jsem viděl v Austrálii vůbec ze všeho. Ještě teda vedle spolu s tím útvarem, který je kousek vedle toho, protože tohle je Ayers Rock neboli domorodě Uluru a vedle toho součást vlastně stejného národního parku je anglicky Olgas po domorodém jazyce těch místních Austrálců, se to řekne Katatutas, jestli to čtu správně, tak to jsou v podstatě takový trochu menší skály, ale ze těch je víc, taky takový doruda a jsou relativně nedaleko, oni jsou asi 50 kilometrů od Ayers Rock, ale prostě za normální viditelnosti jsou vidět prostě od toho Ayers Rock taky, čili obojí prostě naprosto nádherný, to se mi líbilo. Že by mě něco jako tak strašně zklamalo, to si teď nespomínám.
Tak jak sledujeme tvoji cestu, tak se pomalu blížíme do toho závěru, nebudu-li počítat Paříž, kam si letěl vlastně přímo z jihovýchodní Asie, takže ta jihovýchodní Asie je taková poslední větší destinace, kde si strávil delší dobu.
Jo, před jihovýchodní Asií byla Austrálie, takže Austrálie, tam je problém s penězma, protože Austrálie je hrozně drahá. Hrozně drahá země. Řekl bych i na evropský poměry. I když třeba se nám se západní Evropou, je pravda potom třeba, když jsem byl v té Paříži, že v Paříži bylo dražší ubytování. Ale třeba, co mě strašně překvapilo, třeba potraviny jsou hodně drahé v Austrálii. Já tady člověk je zvyklý, že když teda nejde do nějaké restaurace, ale jde do supermarketu třeba v Německu nebo v té Francii, tak v podstatě jsou tam stejné ceny jako u nás nebo lehce vyšší, ale v té Austrálii jsou jako výrazně vyšší i v tom supermarketu. Takže tam jsem jezdil třeba v Austrálii i předtím na Novém Zélandě stopem v podstatě a bydlel jsem pod stanem. A jenom ve velkých městech jsem bydlel v hostlech samozřejmě, ale jinak jsem spíš jezdil stopem a spal jsem pod stanem. Ale v závěru té Austrálie už jsem taky věděl, že mi zbydou ty peníze a taky autostop potom už moc nešel. Tak pak jsem jel dvakrát vlakem, čili to už jsem se jako vezl, tak to bylo sice jako docela drahý, ale říkal jsem si, no, to už si přivykám na ten výrazně lepší životní styl, nebo zvyšuje se mi ta životní úroveň. Protože samozřejmě tím, že jsem potom přeletěl do jihovýchodní Asie, tak se moje životní úroveň samozřejmě diametrálně zvedla, protože jihovýchodní Asie je pravděpodobně, kdyby to vzal jako větší oblasti, tak si myslím, že je to nejlevnější oblast na světě, i co se týče ubytování, i dopravy, i jídla, i všeho. Navíc všecko tam strašně dobře funguje. Já jsem teda nejvíc času v jihovýchodní Asii strávil v Malajsii. To je země docela dost vyspělá, zase bych to přirovnal třeba k České republice. Řekl bych, že je tak zhruba na naší úrovni. Možná nepatrně chudší, ale některé věci zase jako třeba internet i třeba dálková doprava a tak, tam fungují líp než v České republice. A třeba všecko je tam mnohem levnější a i třeba jídlo. Jídlo, to je dost důležitá součást cestování, aspoň teda pro mě určitě. Vůbec jihovýchodní Asie, asijská kuchyně, mě teda osobně chutná úplně nejvíc. A úplně nejlepší kuchyně právě, co jsem kde jet, byla právě Malajzie, protože Malajzie je etnicky hrozně pestrá, tam největší část, jako mírně nadpoloviční většinu tvoří Malajci, ale je tam taky 30% Číňanů a 10% Indů plus nějaký další národnostní menšiny a ono se to krásně potom projevuje v té kuchyni, jo, takže ta malajská kuchyně je taková jako něco, já nevím, k čemu bych to přál, něco mezi indonéskou a třeba nějakou arabskou kuchyní, je to asi trošku přitažený za vlasy to srovnání, ale něco takového. Čínská kuchyně, to jsou potom jako hlavně teda nudle a rýže se vším možným, i když ono, když se řekne u nás Čína, tak si každý představí nasekaný maso se zeleninou a ono to, nevím, prostě to, co se u nás říká, že to je Čína, tak čínská kuchyně chutná jinak, ale každopádně hrozně dobrá. A já jsem si teda třeba osobně úplně daleko nejvíc oblíbil indickou kuchyni, kterou jsem si říkal, už kvůli tomu jídlu jednou musím jít do Indie, protože já mám hodně rád jako i ostrý jídla, i když v té Asii je to někdy extrém, ale přece jenom v té Malajzii nekořeně ještě tak strašně moc, jako v některých jiných zemích. A ty Indové prostě, oni i když udělají vegetariánské jídlo nebo cokoliv, tak prostě je to neskutečně dobrý a tam jsem prostě jedl pořád indickou kuchyni a když jsem už ji nemohl jíst, tak jsem skočil do čínský nebo do malajský nebo třeba do thajský kuchyně v Kuala Lumpur, že v největším městě Malajzie, tak tam si můžete vybrat z desítek různých restaurací a všechno je to prostě levný a dobrý, no. Takže tam se mi potom hodně zvýšila životní úroveň a ta jihovýchodní Asie je dobrá v tom, že prostě je levná hodně, je zajímavá i po přírodní stránce, i třeba lidi jsou zajímaví, různý kultury a náboženství a tak. A přitom je relativně vyspělá. To relativně teda říkám hlavně proto, že tam jsou veliký rozdíly, že třeba konkrétně já jsem navštívil 5 zemí, daleko nejvyspělejší z těch zemí jsou Singapur a Brunei, což jsou 2 malinký státy, oba strašně bohatý, Brunei těží hodně ropy a Singapur je finanční centrum a tak, čili jsou to dost malý země, ale patří k nejbohatším zemím na světě, jako v porovnání s Českou republikou, jsou asi 2x vyšší hrubý domácí produkt na hlavu nebo tak něco. Jsou na tom třeba líp než Japonsko, tak to stačí asi říct takhle, podle těch čísel. Pak jsem byl v Malajzii, což jak jsem říkal, je země, která je porovnatelná s Českou republikou, bych řekl, ekonomicky. A potom jsem byl v Kambodži a na Filipínách. Filipíny už jsou výrazně chudší, výrazně než Malajzie a Kambodža, to je vyloženě chudá země. Ne, asi ne na takový úrovni, jako třeba někde v Africe. Nemají tam lidi hlad nebo tak, ale je to hodně chudá země, takže tam jsou taky jako velký rozdíly, ale všechno tam funguje, no. I turistická infrastruktura, ubytování, i třeba v té Kambodži, to mě zase překvapilo, Kambodža je chudá, ale třeba nejlepší a přitom nejlevnější ubytování na celé cestě, co jsem byl, bylo v Kambodži. Protože zatímco všude jinde, i v levných hostelech a tak, jsem s většinou spal, že jsem samozřejmě platil ty nejlevnější, tak většinou jsem spal v dormitory, že jo, čili ve velký noclehárně pro 4 až 12 osob třeba jak jde, většinou tam bylo třeba pro 6, ale někdy i pro víc. A v Kambodži tam jsem v průměru platil $5 za pokoj, který jsem měl jenom pro sebe. On to byl teda jak dvoulůžák. Tam bohužel zase neměli nikde jednolůžáky, ale dvojlůžák. Ale za to jsem platil $5 a bylo to většinou i ze sprchou a tak. A všude měli Wi-Fi zdarma, což u nás podle mě se může nám zdát, protože možná v luxusních hotelech, jo, ale v běžných v České republice určitě ne. A to ještě, kdybych tam byl ve dvou s někým, že jo, tak by se to ještě dělilo dvěma, protože ta cena za pokoj je stejná, ať tam byli jeden nebo dva lidi. Tak to mě třeba překvapilo jako příjemně.
Pomalu dnešní vyprávění a tvoje celé vyprávění, tvoje dvojdílné vyprávění o cestě kolem světa budeme sunout do závěru. Tak by mě zajímalo, několik věcí souhrně ohledně dvou let na cestě dohromady. A to je osamělost člověka, který je takhle dlouho na cestě sám. Při jakých příležitostech, pokud jsi to na něčem nějak vysledoval, že to něco spouští, se člověk cítí nejvíc sám a po čem se ti třeba v Česku stýskalo?
To je těžký. Je rozdíl, myslím, že je rozdíl, když je člověk sám, anebo osamělý. Já jsem byl většinu cesty sám, ale jako necítil jsem se osamělý. Jako vyplývá to z velké míry z mojí povahy, že já jsem spíš takový individualista a rád si dělám věci po svým a tak. Takže samozřejmě, že když člověk dlouho jede sám, tak jsou tam nějaký zápory, něco se mu třeba líbí a nemůže tu radost s někým sdílet, nebo někdy naopak zase je na tom třeba špatně a musí se, já nevím, psychicky, zdravotně, nebo něco se stane, nebo prostě má jenom špatnou náladu a musí se z toho vylízat sám. Ale zase na druhou stranu je tam spoustu kladů a pro mě teda osobně, já říkám, to si myslím, že je hodně o povaze, to záleží na každém individuálně, tak pro mě převažují ty klady, že prostě jsem strašně třeba flexibilní. Například na tu loď bych se býval nedostal, kdyby jsme byli už dva, protože ten kapitán, myslím na tu jachtu, protože ten kapitán tam hledal jenom jednoho člověka, víc míst tam prostě nebylo. Snadnějc prostě samozřejmě, když jsem jezdil stopem, snadnějc se stopuje a tak, že jo. Zase na druhou stranu třeba člověk někde platí víc, než byl ve dvou a tak, prostě má to spoustu výhod, spoustu nevýhod, ale pro mě osobně, jako pro moji povahu, jako ty výhody, to, že já jsem pánem svýho programu, že jenom já si to můžu udělat podle svých představ a že jsem hrozně flexibilní, že když mě najednou napadne, že nepojedu teda tamhle, do Střední Ameriky třeba, ale na Pacifik, tak jsem to prostě ze dne na dne změnil a v tom je to takový jako svobodnější, no. A takže jako člověk vyráží sám, ale já jsem se jako necítil osamělej a zase na druhou stranu, že jo, člověk, když jede sám, tak kor do nějakých zemí s nějakýma třeba tradičníma kulturama a tak, tak se víc přiblíží k těm lidem. Když někam pojedeš prostě v pěti lidech, pojedeš, já nevím, na tu Vanuatu nebo někam, kde lidi žijou hodně postaru, třeba nějakým tradičním způsobem života, pojedeš tam v pěti lidech, budeš se s těma lidma bavit prostě ve svém jazyce a tak, tak už prostě už jenom ten samotný fakt se podle mě hrozně dělá odstup od těch místních lidí a navíc prostě, jako říkám, mě to vyhovovalo, ale spousta lidí na mě koukala, jakože jsem nějaký chudák prostě, který je někde sám a oni mi musí pomoct. No to bylo hrozně hezký, jako i dojemný, no. Právě třeba na té Samoje nebo tak, pozvou tě do rodiny, uvařejí tě a tak. To se ti určitě nestane, když pojedeš někam v pěti lidech a i když pojedeš někam ve dvou, tak už se ti to nestane tak často. A takže tak, no.
Ty jsi po návratu napsal pro svůj web článek, kde se mimo jiné píše: každá sranda jednou skončí, game is over, zase se budu prokousávat horou všedních dní, podobných sobě občas jako vejce vejci. Ale vzpomínky na vůně dálek ty zůstanou a nikdy mi nevymizí z paměti. Jak ti to Česko připadá teďka po návratu? Ty seš tu doslova pár dní po dvou letech na cestě?
No, nevím, tak no mi tak nějak připadá jako stejný, nebo já nějak to říct. Asi stejný, jako když jsem odjel, ale jako kdybych, já jsem jako tak ještě úplně nepatřil, jo, jako kdybych se prostě trošku, jako kdybych byl cizinec, nebo nevím, jak to říct, prostě který se postupně tady přivyká, jako už jsem přivyk hodně. Je pravda, že pořád jsem ještě v prázdninovém režimu, pořád ještě jsem nezačal pracovat, ještě jsem nešel do školy, takže zatím v podstatě ono to tak bylo i jako plánovaný, že přijedu kolem toho 1. srpna, nakonec myslím přesně 1. srpna jsem se vrátil před nedávnem, takže že se tak postupně aklimatizuju, abych rovnou nešel do práce a tak, čili přivykám se postupně, jako říkám, nepřekvapilo mě tady nic, že by bylo jako novýho nebo tak, ale je to takový jako kdyby to malinko bylo ještě mimo mě pořád a já se tomu trošku přivykal, no.
Hostem dnešní Casablanky, a nejenom té dnešní, protože, jak už jsem několikrát říkal, šlo o dvoudíl, byl Petr Daubner. Tak díky za tvoje dvojí vyprávění.
Děkuji za pozvání.